Blaðsíða 9. Jæja, hvernig líst þér á nýja hálbróður þinn? Rosa flottur bara, svaraði Þóra og starði á móti framan í risan. Þú ert ekki hrædd við hann, er það? Bætti pabbi hennar við þegar hann sá hvað stelpan var skrítin á svipin. Hann voða góður karl. Þóra hristi höfuðið. Nei, nei, svaraði hún. Mér finnst hann í alvöru bara flottur. Hann leiti raun og veru ekkert út eins og raunverulegur tröllkarl. Heldur var hann greinilega listaverk og stytta. Þóra ímyndaði sér samt að hann gæti allt í einu byrjað að ganga. Skref fyrir skref út úr galleríinu, tekið hana upp á háhest og þotið með hana upp á fjöll lengst inn í einhvern ævintýra heim. Ef þér finnst þessi flottur, ættir að sjá brotajárnskarlana frá Friðfinni gamla, útskýrði pabbi og leiddi hana út á pall. Hann benti út með firðinum, burt frá bænum. Hvernig ætli Þóru hafi raunverulega liðið?